I dag så fokuserer vi lidt på det at være stor. Hvad det vil sige at være stor. Hvordan vi ikke altid er i stand til at være det på en ordentlig måde. Men også i det vil Gud komme til os, og igennem alt det ønsker han at sende os ud. Men nu skal vi starte med at folde hænderne endnu en gang. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi at du er her nu. Uden at du kommer til os med din ånd, kommer ordet ikke til at nedfælde sig i hjertet. Vi beder om, Herre, at du vil være her. Amen. Vi skal læse en tekst mere. Og vi læser fra Lukas 22, fra vers 24 til 32. Og jeg skal lige indledningsvis sige, at teksten er hentet fra det tidspunkt, vi er imellem skærtorsdag og langfredag, og nadveren er blevet indstiftet, og Jesus er i stand med og i gang med at fortælle dem om det at være en discipel og det at være ydmyg. Og så står der i vers 24. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste iblandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. De tre tekster, vi nu har lyttet til, har flere fælles træk, men et af dem er, at de alle sammen handler om at være noget, om at være stor. Forstået på den måde, at de, såvel som vi, gerne vil tage os godt ud i menneskers øjne. Vi vil gerne vise, at vi har magt over tingene, at vi klarer os godt. Problemet med det er egentlig, at det, der er stort og godt i vores øjne, ikke altid er det i Guds øjne heller. Det store, det der udretter noget blandt mennesker, ligger ikke i, at vi bliver store. Den tanke, at jeg vil være stor, jeg vil være noget, den fører ikke til, at vi bliver store i Guds øjne. Fokus er forkert. Det handler om at være i en position, hvor vi er klar over, at Gud har en opgave til os, som han ønsker, at vi skal være trofaste i. Han har en opgave til hver af os, som han ønsker, at vi skal leve i og leve med og leve ud. Nu er vi i fastetiden, og fastetiden har jo fokus på fristelser og fald og bekendelse og selvransagelse. Nu har vi hørt om prøvelser, som andre kommer igennem andre steder i verden udadtil, og det er jo voldsomt, den lidende kirke. I dag kommer vi mere til de indre prøvelser og de indre kampe, der står hos os. Det er nok også det, der ligger mere i fastetidens setup. Når vi nævner alle de her ord, så siger vi jo straks, altså, fristelser og fald og bekendelse og selvransagelse, det betyder ikke noget, jeg synes, jeg har særlig meget brug for i mit liv, fordi jeg har nok at slås med i forvejen. Skal nu også alle de her ting komme ind over mig? Nu kommer der en ny byge af krav ned over, hvordan jeg skal tænke, hvordan jeg skal være. Det er sådan, at når Gud vil give dig noget, så vil han gerne tale til dig også om alle de forkerte ting, der ligger i dit liv. De ting, du gør forkert. Vi mennesker vil helst smyge ud om den, men Gud ved, at det vi selv gør forkert, det binder os, og det blokerer os. Gør det i forhold til Gud, gør det også i forhold til vores næste, og det gør det også i forhold til os selv. Det er jo vores egne fejl, der er dem, der svider mest i vores sind og i vores liv. De kan knuge os til jorden. Og derfor ønsker Gud altså at føre dig ind i en proces, hvor han beder dig om at forholde dig til de her ting. Han kommer til dig, og så vil han i den proces gerne give dig sin tilgivelse og vil give dig sit kald. Vi vil gerne springe over den proces. Den er ikke behagelig for os. Vi vil gerne tale uden om den. Gud vil gerne gå med dig ind i det. Han vil lære dig, at han vil tage ansvar for dig selv og for dine gerninger. Og han vil gå med dig til dem, du møder på din vej. Men mens den proces står på, så er det samtidig hårdt. Der er ingen kristen, der kommer uden om det hårde. Men der er heller ingen kristne, der skal gå alene igennem det hårde. Der er ingen kristne, for hvem der ikke er en udvej af det hårde. Det skal torsdag aften. Og Jesus har som sagt haft det sidste måltid med hans disciple, inden han når til det absolutte højdepunkt af sit liv, nemlig hvor han skal dø. Når man læser kapitlerne, der handler i de nye testamente om det her tidsrum, fra skærtorsdag, langfredag og hen over til påskedag, især skærtorsdag og langfredag, så kan man se, hvor intense de dage er. Deres samvær er meget intens. Tingene sidder ligesom uden på tøjet. Nu er Jesus så sammen med dem her forud for den tekst, hvor han skal give en sidste formaning, og så skal han overdrage riget til dem. Altså, han kalder dem til en lederopgave, et lederskab. De skal være ledende, de skal være førende, de skal være de største. De skal være store. Og så giver han et eksempel til dem med folkenes konger. Deres grundtanke er, at nu har de overfået et herskerskab. Et punkt, hvorfra de kan herske over andre mennesker, bestemme og styre med dem. Og netop det der at være hersker, det er et utroligt stærkt ord. Det er stadfæstelse af en magtposition, en ydre magtposition, som skal overvise mennesker om, at de er store. Det er kongernes. Den magtudøvelse hører ikke hjemme i Guds rige. Det er folkenes konger, de gør for at øve frygt i ordets allermest negative betydning. Sådan skal det ikke være i Guds rige. Fokus er forkert. Og så siger Jesus, jeg er kommet som jeres tjener. Skal du noget stort i Guds rige, skal du ikke tænke på at være hersker. Du skal tænke på at være tjener. Den, der er arbejder, den, der er leder, den, der er bestemmer, skal opfatte sig som tjener. Det har ikke noget at gøre med de ældste eller de yngste. Med lederen som tjener. Og den magt, den tjeneste, du skal udøve, den skal du bære ved dit eksempel. Og midt i denne her undervisning sidder så altså disciplen og diskuterer, hvem er dem, der er størst. Og det virker jo barnligt grotesk. Jeg ved ikke, hvordan samtalen har lydt, men det kunne måske godt have været ret pinligt, kan vi tænke. Og så dog. Evangelisten analyserer deres samtale. Det betyder ikke, at den har været plat. Den kan have været ganske forfinet. Der er altså noget ved at have magt. Der er noget ved at være beundret, som på en eller anden måde er farligt. Der er først rigtig noget ved at være stor, at have magt, hvis vi selv ved det. Og endnu bedre er det, hvis vi kan få andre til at vide, at vi besidder en magt. Og hvis vi så forarves så stærkt på disciplene, så tror jeg næppe, der er nogen af os her i forsamlingen, der ikke har deltaget i det, jeg har ført en sådan samtale. Ganske fikst. Uha, det ligger lige under os, at vi i bisætningerne og det, der står mellem linjerne, kan fortælle vores samtaleparter, hvilken kæmpe stor magt og indflydelse vi har. Får vi det sådan, så kan det let gå sådan, at troen forsvinder, og magtbegæret tager over. Det er det, vi møder i beretningen om Kain og Abel. Det er den første beretning, vi hører efter syndefaldet. Og straks vi læser den, så er det som om, nu er der en helt ny situation i verden. Nu er verden blevet til på helt andre præmisser. Der er nogle fuldstændig andre vilkår i verden. Det går galt mellem de to brødre, og det ender med mor. Kain blev agerdyrker, og Abel blev foravler. Og en dag ofrer Kain af sin afgrøde til Gud. Det gør Abel også. Men Gud antager ikke Kains offer. Og så bliver Kain sur. Og Gud siger til ham, du er i konflikt med mig, du er i konflikt med dig selv, du har ikke gjort det gode. Hvor er din bror? Din brors blod råber til mig fra jorden, og han bliver bandlyst. Kain vil ikke erkende Guds svar på hans liv. Hvorfor vil Gud ikke antage offeret? Og jeg må medgive, at når vi så bare læser der i 1. Mosebog, så er det svært at se, hvad det er, der gør det. Nu har Bibelen jo om i Hebræerbrevet selv givet en forklaring på, hvad det er, der er galt. Offret var ikke afgivet i tro. Altså, han offrede af sin afgrøde. Men egentlig var hans offertanke den, jeg har skabt alt det her, nu giver jeg noget af det til Gud. Troen var jo egentlig, at han havde skabt det selv. Det var ikke afgivet i tro. Vi må forstå, at Kain har givet et takkeoffer for alt det, Gud havde givet ham, og alt det, han havde gjort. Og så møder du to mennesker med forskelligt udgangspunkt i forhold til Gud. Den ene, det er mit. Den anden, det er Guds. Og så handler Kain jo forkert, fordi han ikke vil tage det til sig, som Gud siger. Resultatet var, at han gik med nedbøjet hoved. To ord, som i Et billede fortæller os, hvordan det er, Kain har det indvendigt. Han er i krig med Gud. Han er i krig med livet. Han er i krig med sig selv. Hvorfor går du med nedbøjet hoved? Hvis du gør det gode, så kan du rette dit hoved op og se ud. Den erkendelse, troen på, at det er Gud, der er den store, at det er Guds alt sammen, den er væk. Hvad havde han skulle gøre? Ja, han skulle have lyttet til Gud og set, og så skulle han have spurgt og givet Gud æren for liv og velstand. Sagt med Nytestamentets sprog, vend om og bliv hos mig, også når det går helt galt. Når Gud prøver os, er det for at udfordre os. I livet må vi have udfordringer. Sportsmanden har sine udfordringer. Kontormanden har sine. Livet har sine. Forældreskabet har sine. Og igennem alle de her udfordringer udvikles vi. Vi vokser, og vi lever i dem. Når så modgangen melder sig, så skal vi altså øve os i at tænke. Ikke som Kain, men vi skal øve os i at tænke, hvad er det, Gud vil med alt det her? Hvad er det, Gud har at sige til os? Gud er aldrig ond, når han prøver os. Han er trofast og vil ikke tillades, at I prøves over evne. Men han vil skabe en udvej sammen med prøvelsen, så I ikke bukker under. Det er vigtigt at skelne mellem fristelse og prøvelse. Forskellen er hårfin. Men det er vigtigt, at vi kender den. Gud satte Abraham på prøve, da han bad ham om at ofre sin søn. Men han fristede ham ikke. Gud leder aldrig sine børn i fristelse. Fristelse er, når I drages af lokkes af jeres eget begær. Derfor beder vi om, at Gud vil føre os ud af fristelsen i det. Calvin siger, når vi er bevidste om vores egen svaghed, beder vi om at måtte være under Guds beskyttelse, så vi kan have en uindtagelig position mod Satans list. Satans list var jo, at nu fik han Kain til at gå med sænket hoved. Det, der i første omgang troede Kain ville hjælpe, nemlig at slå bror ihjel, fordi så var man af med den fromme fis. Det hjalp ikke. Men det fik ham til at udføre ondskaben, og bagefter blev han selv fanget i ondskaben. Luther skriver, led os ikke ind i fristelse, det vil sige, det er ikke Gud, der frister os. Men i denne bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så djævlen, den faldende verden af vores syndige vilje, ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Og vi beder om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi til sidst må vinde og beholde sejren. Alle disciplene blev prøvet den skærtorsdag aften. Og prøvelsen blev til en fristelse, og de faldt. De faldt alle sammen. Djævlen var ved at ryste dem, så de skulle miste troen. Var i færd med at gå bort med bøjet hoved. Peter blev rystet, da han tre gange nægtede, at han kendte Jesus. Og Jesus bad for ham, så hans tro ikke skulle glippe, men han faldt. Judas gjorde sig til et med sit begær. Han ville ikke slippe det. Han fastholdt sine 30 sølvpenge, indtil han blev ledet ved dem. Men han gjorde sig til et med sit begær og ville ikke slippe det. Peter gik udenfor og græd bitterligt. Det er to forskellige reaktioner på det, som Gud møder os med. Peter blev styrket i troen gennem prøvelsen. Han vidste, at han skulle leve af Guds tilgivelse. Judas skulle ikke, og det blev hans fald. Peter var klar over, at han ikke kunne klare hele foretagendet selv. Hans tro blev flyttet fra ham selv og hen til Jesus. Det er et stort vendepunkt i et menneskes liv. Peter blev klar over, at han ikke skulle bære Jesus, men at det var Jesus, der skulle bære ham. Der er så mange af vores vidnesbyrd, der bliver til, hvordan vi klarer at få Guds ord til at virke hos andre mennesker. Og der er noget, der kan tage pipet fra os, så er det det, at du taler med andre mennesker. Det er som at slå koldt vand på en gås. De hører ikke det om Jesus. De venlige naboer iblandt, der nikker høfligt og siger, ja, 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 ja. Men du kan se, der er ikke noget som helst, der går indenfor. Du skal ikke regne med, at du skal bære ordet nogen som helst steder ind i noget som helst menneskehjerte. Du skal være tro der, hvor han sætter dig, og tale om det, og vidne om det, og overlade det til Gud, at lade ordet arbejde i et andet menneskehjerte. Vi må erkende, at vi ikke altid ved, hvad der tjener os bedst. Bailey, som jeg har glædet mig meget over at læse, jeg skal ikke komme ind på det nu, det tager for lang tid, men han har en sentens, som har hængt ved mig, om at blive reddet fra os selv og vores egen selvdestruktive tendens. Peter blev reddet fra sig selv. Vi skal ikke regne med, at vi selv vælger den rigtige løsning. Satan ville sigte jer, som man sigter hvede, altså skille agne fra kerner, altså skille Peter og disciplene fra Jesus. Og kan din forkerte adfærd i livet få dig til at vende dig bort fra Jesus, så er djævlen vundet. Kan din forkerte adfærd føre dig hen til ham, så vandt Kristus. Peter, hvordan virkede prøvelsen på Peter? Hvordan har han forstået det selv? Det kan man jo godt, man kan godt forestille sig, at det her er en voldsom affære. Peter var jo sammen med Jesus, havde forladt alle ting og fulgt Jesus. Og så siger Jesus til ham, når du engang omvender dig. Kæreste venner, han havde jo levet 3 år sammen med Jesus og forladt alle ting, når du engang omvender dig. Var Peter da ikke omvendt? Åbenbart ikke. Det er i hvert fald det, der står. Der er 2 fiskedræt i Peters liv. Der er et i begyndelsen af hans liv, hvor han kaster garnet ud. Og så siger han, at det får ikke noget. Vi har fisket hele dagen. Underforstået. Jeg er fiskeren. Du er ikke fiskeren. Jeg ved, hvad det vil sige at fange og ikke at fange. Og det der med at kaste garnet ud, når vi har prøvet så meget, det hjælper ikke. Der vender Peter sig jo egentlig væk fra Jesus. Den anden gang, det er efter opstandelsen, hvor de mødes op ved Genesarets sø, der beder Jesus ham også om at kaste garnet ud, og så står der, de kastede nettet ud. Altså, de gjorde det med det samme. Der var sket noget med Peter imellem de 2 oplevelser. Bagefter samles, den sidste gang samles Jesus og disciplene og får stegt fisk til morgenmad. Men så kommer Jesus spørgsmål til ham lige bagefter. Elsker du mig? Det kommer 3 gange. Og hver gang siger Peter, ja, herre, jeg elsker dig. Der er lidt variation og udvikling i svarene, men hovedsagen er, jeg elsker dig, Jesus. Og i den forkyndelse af kærligheden til Jesus, ligger jo også erkendelsen fra hans liv, der hvor det gik galt. Han er klar over, at han kunne ikke bidrage så meget til den tjeneste. Ydmygelsen ved den irettesættelse, som sker åbent sammen med alle disciplene, og blikket i ypperste præstens skår, hvor Jesus ser Peter, efter han er fornægtet. Hvordan har det virket på Peter? Ja, det har han jo sådan set svaret på i et af sine breve. 1. og 2. Peters brev er jo det sidste, vi har fra Peters hånd. I 2. Peter, de er skrevet lige ved siden af hinanden i tid. Og i 2. Peters brev kan vi se, at nu er tiden så fremskrevet, da forfølgelserne kommer frem. Og Jesus har fortalt Peter, at han vil blive taget til fange, og han skal lide martyrdøden. Og kommer jo også til at gøre det af Paulus for den sags skyld med. Men han skriver altså lige inden en sidste hilsen, en sidste formaning. Og i den formaning er det som om, han ruller sit liv op. Og hvor han siger noget om, Gud førte mig igennem nederlag, offentlig ydmygelse. Ydmygelse over for mig selv, hvor jeg ikke var i stand til at fortælle, hvad jeg troede på, det som jeg havde brugt mit liv på i 3 år, var jeg ikke i stand til at sige, fordi der stod en pige ved siden af, og det synes han ikke lige, han ville fortælle det der. Den ydmygelse, siger Peter om sig selv, var en prøvelse, og han lærte af den prøvelse. Nu læser jeg til sidst her, prøv så at lægge mærke til, hvordan Peter fortolker det, der er sket i livet. Altså jeg mener, sommetider kan vi jo fortolke vores liv ud fra djævelens synspunkt. Du kan også fortolke dit liv ud fra Kristi synspunkt. Hvad mener du om det, der skete med dig? Hvordan gik det? Og nu skal Peter så altså videregive lederskabet til de næste. Så siger han, jeres ældste, det er altså lederne, formaner jeg som medældste og som vidner om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hyrder for Guds hjort hos jer. Vogt den, ikke af tvang, men frivilligt. Det er altså Peter, der ikke kunne sige noget til pigen i gården, der taler nu. Ikke for ussel vindings skyld. Han var blevet slået på sin personlige vinding. Men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden, og når hyrden over alle hyrder åbenbart, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Altså de ældste er så menighedens ledere. Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han noget. Ydmyge jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær overvågne. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Det er et personligt vidnesbyrd, da Peter er i færd med at blive slugt af alt djævelens og falder. Stå ham imod faste i troen. Det kunne han så ikke helt. I ved jo, de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og nemmer I lide her en kort tid ved al nådens Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Det er det, Gud vil. Også igennem de lidelser og prøvelser, I bliver lagt på. Og så slutter han af. Magten, det er den store. Magten er hans i al evighed. Amen. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du går med os. Vi takker dig, fordi du ønsker at følge os med din ånd. Vi beder dig om, at du vil gøre os overvågne og lydhøre, når dit ord rammer vore hjerter. Herre, giv os din ånd, så vi aldrig vender os bort fra dig. Amen.